kanalları müdahale edilir. O imkan vermir öz kanallarımıza tamaşa edeyim. Hatta radyo stansiyasında da bir İran kanalları var. Bu telekanalların o çok berbat vaziyetleri. Ben nazirliğe de müracaat edeyim. Çok hayır edeyim bu problemi hal edeyim. Oldukça narahatım. Özgeçmişim bu seriallara. Çok sağ olun.
Alo, salam aleyküm. Mən istəyərdim siz tez bir müddətdə, yaxın bir verilişinizdə bu parkların hamısını bu bağlanması və orada remont işlərinə əlaqədar o məsələlərə bir mövzu tez eləyəsiniz ki, bu o, hükumətdə oturan adamlar başa düşsünlər ki, parkları sürüşkən daşlar düzmək lazımdır. Cəmaat onun üstündə yerib, əngə verib, yıxılıb, qol başını qırıb. Özüm şəxsən mən yıxılmışam bu Respublika sarayının qabağındakı parkda, konservatoriyanın qabağındakı parkda. Demək istəyirəm ki, siz bu verilişi tez hazırlayın ki, yoxsa sabahsız gec olacaq. Ona görə ki, parkların hamısını zəb bağlayıblar. Götürüb öz bildə elə o axmaq başlarına nə gəlir, elə fazlını nəsə eləyəcəklər, sonra gec olacaq. Mən bunu sizin verilişə görə demirəm, sizə görə mənə lazımdır. Mənə lazımdır ki, onlar eşitsinlər, xəcəb o axmaqlıqlarını özləri dərk eləsinlər, o səhvlərə yol verməsinlər.
Mənim 64 yaşım var. Heç vaxt siyasət ilə məşğul olmamışam. 60-cı illərdən etibarən ulu öndərimiz, ata kimi sevdiyim, rəhmətli Heydər Əliyev cənablarının mərkəzi komitənin katibi olduğu vaxtdan mən və yoldaşım, sonra da oğlumuz hamının şərəf saydığı Komünist Partiyasının üzvü olmuşuq. Eləcə də komünist vətəndaşlarımız 20-40 il hər ay 7-8-10 manat Azərbaycan Respublikasının bankına üzvülük haqqları ödəmişik. Şəxsən mən və yoldaşım, hətta biletimiz də durur, hər ay hər birimiz 25 il həvəslə 4 uşağımızın boğazından, əynindən kəsərək 15-16 manat üzvülük haqqını banka ödəmişik. Ola bilməz ki, bu üzvülük haqqlarının faizi qoca vaxtımızda 60 manat pensiyamızın üzərinə əlavə olunsun. Hörmətlə sizin Kübarə müəllimə.
Bura bax, bu yollarımız nə vaxt bizim asfaltlanacaq? Suraxan rayon mədən küçəsi, birinci mədən, Samir Əliyev, sonra İlqar Məmmədov küçələri qumun içindədir, toz torpağın. Xahiş edirəm, gəlib oraya qırrasınlar seçkilərə qədər. Sağ olun, hələlik.
Hörmətli Azarlı, sizdə o reklamlarda bir qadın deyir ki, o xaricdə yaşayır haradasa. Mən deyir, elə bil bura gələndən sonra biraz da məndə vətənpərvəliyi daha da artır. Mən ümid varam ki, bir də öz yurduma qayıdacam, xoşbəxt yaşayacam. Yəni, yurdun bu pis vəziyyətində, müharibə şəraitində, bu kasıbçılıq zamanında qasıb başını götürüb gedib harada sözünə xoşbəxtçilik axtaran adam, bu Azərbaycana sonradan qayıtması lazım deyil. Ölkənin çətin vaxtında burada olmaq lazımdır. Ölkəni qurub yaradıb xoşbəxt eləmək lazım ki, xoşbəxt yaşayasın. Çox sağ olun.
Bu da son. Qaynar xətt gün boyu açıqdır. Canlı verilişlərimizin efir vaxtı istisna olmaqla siz avtomat telefona zəng eləyib istədiyiniz fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən bəhs edən reportajlarını sizə təqdim edəcəyik. Bu reportajlarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı rəyləri, onların tövsiyələri və bu tövsiyələrin yerinə yetirilmə vəziyyəti araşdırılıb. Beləliklə, mövzu ilə çox qısa tanışılıb. Seçki depoziti niyə ləğv edildi?
Ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub ki, gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
İcra strukturları seçkilərin gedişinə müdaxilə edirmi?
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Bəzi hərbi hissələrdə seçkilər necə keçirilir?
Komandiri tapşırıq verdi ki, bütün əskərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əskərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin, yəni karusel üsulunun qarşısını almaq olar.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin qarşısını almaq mümkün deyil.
İndi isə bir qədər ətraflı. Seçki kampaniyasında namizədlərin verilməsi və onların qeydiyyatı ilkin mərhələ sayılır. Əvvəlki seçkilərdə qanunsuzluqlarla bağlı şikayətlər elə ilk mərhələdə eşidilirdi. Şikayətlərə görə hakimiyyətə rəqib sayılan bəzi namizədlər elə qeydiyyat mərhələsində zərərsizləşdirilirdilər. Sonradan beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri ilə Azərbaycanda qeydiyyat prosesi bir xeyli sadələşdirildi. Görəsən seçki məcəlləsinə edilən son düzəlişlər necə qeydiyyat prosesini bir qədər də asanlaşdırır, yoxsa əksinə, Azərbaycan keçmiş dövrləri qayıdır.
Mən 48.500 imza təhvil vermişdim və sonuncu 50 imza mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları idi. Deməli, 4 qovluq, 1-ci, 4-cü qovluqlar hamısı düz hesab edilmişdi, 18-ci qovluq hamısı saxta. O cümlənin də mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əzadə deyir ki, son prezident seçkilərində onun və partiya rəhbərlərinin imzasını saxta çıxararaq namizədliyini qanunsuz olaraq qeydiyyata almaqdan imtina ediblər.
Mənim Səlahəddin nümayəndələri mənə imkan vermədilər çıxış eləməyə iclasda və Səlahəddin nümayəndəm hətta qalxıb ayağa çıxış eləməyə başlayanda və göstərməyə ki, ay kişi bir insafız olsun, mürvətiz olsun. Kişinin öz imzasını saxta hesab edirlər, məsələ həll olunub, sizə söz verilmiş. Ekspertlərin rəyi belədir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır. Çünki o lazımı imza toplamadığı və onun imzalarının bir hissəsi saxta hesab edildiyi halda depozit qoymaqla qeydiyyatdan keçə bilərdi.
İhtimal edirsən ki, ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub ki, gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
2000-ci il parlament 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edirdi ki, namizədlərin qeydiyyat prosesi sadələşdirilsin. Nəticədə qeydiyyat üçün həm qoyulan şərtlər sadələşdirildi, həm də tələb edilən imzaların sayı azaldıldı. Bu ara Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı çoxsaylı şikayətlər eşidilirdi. Artıq 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatla bağlı hər hansı problem yaşanmadı. Ancaq sonradan 500-dən çox şəxs ya namizədliyini geri götürdü, ya da onların bəzilərinin namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edildi. Hafiz Həsənov deyir ki, artıq onda arzu edilməyən şəxslər namizədliyi ləğv edilməklə sıradan çıxarılırdı. Namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edilənlərdən hüquqşünas Abbas Ataşiyevin sözlərinə görə bu qələbə imkanları böyük olan namizədlərin sıradan çıxarılması idi.
Kimsə yazır ki, bu pul alıb ki, mən lehimə işləyəcək, sonradan da o pulu geri qaytarıb. Amma mənim də yox ki, mənim tanıdığım bir adamla. Sonra da məhkəmə olmamış yazıb təklif elədi ki, bəs mən o adamla mübahisəm düşüb, ona görə də belə bir şey yazmışam. Məzədə yazdıqlarım doğru deyil. Məhkəmədə də gəldib dindirmədilər onu.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonrakı rəylərində isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edilirdi ki, namizədliyin ləğvi prosesi dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Üstəlik, hər bir şəxsin qanunla təminatı olmalıdır ki, onun namizədliyi əsasız yerə ləğv edilməyəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, yeni dəyişikliklərdə bu tövsiyə müəyyən mənada öz əksini tapıb. Yəni, namizədliyin ləğvi yalnız məhkəmələrin qərarından sonra mümkün olacaq. Ancaq Hafiz Həsənov ehtiyat edir ki, bu dəfə də qanunun tətbiqində başqa eybəcərliklər özünü göstərə bilər. Seçki eksperti ehtimal edir ki, üstəlik depozitin ləğvi qeydiyyat mərhələsində də əvvəllər olduğu kimi problemlər meydana çıxara bilər.
Biz nə qanunvericilik baxımından, seçki praktikası baxımından irəliyə getməmiş. Hətta müəyyən qədər geriyə getmiş.
2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində Prezident İlham Əliyev seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi adı altında iki sərəncam imzaladı. Bu sərəncamlarda icra strukturlarının seçkilərin gedişinə müdaxiləsi pislənilirdi. Əslində elə qanunvericilik də icra strukturlarının seçkilərə qanunsuz müdaxiləsini qəti qadağan edir. Ancaq istər beynəlxalq təşkilatların, istərsə də yerli müşahidəçilərin rəylərinə görə Azərbaycanda keçirilən bir çox seçkilərdə icra strukturlarının müdaxilələrinə yol verilib. O vaxtdan bu vaxta bu sahədə nə dəyişib? Bunu Aygün Muradxanlının reportajından öyrənəcəyik.
2005-ci il parlament seçkilərində 9-cu Binəqədi seçki dairəsindən müxalifətin namizədi Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun qalib gəldiyi rəsmən elan edildikdən bir neçə gün sonra dairə seçki komissiyasının sədri və bir neçə üzvü seçki saxtakarlığı suçlaması ilə həbs edildi. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bir neçə ay sonra onlar azadlığa buraxıldılar və daha yüksək vəzifələrə təyin olundular. ADP lideri bu dəfəki seçki prosesinə də qatılmağa hazırlaşır. Dediyinə görə, partiyanın regional nümayəndəliklərinə inzibati qurumların baskısı artıq başlayıb.
Artıq İmişlidə bizim seçki qərargahının rəhbərinə qarşı bazarın müdürünün tələbi ilə məhkəmə prosesi qurublar. Yenə də İmişlidə bizim tərəfdarımız var, keçmiş müharibə veteranıdır, Habib Şirinov. Onu da həbs edib 15 tuka qoyublar içəriyə. Bəzi məmurlar özlərinin başqa sahədəki cinayətlərini ispat etmək üçün hökumətə özlərini daxın-yaxın göstərmək məqsədi ilə bu cürə əndazəni aşırlar. Azərbaycanda istənilən adamı kiminsə şərəf əlaqətini alçatmaq adı altında və ya da polisə müqamət göstərmək adı altında məhkəmə də quracaqlar. Qurmaq da mümkündür. Hakimlər sifarişlə işləyir. İstənilən adama da 5 ildə işləyə biləcək.
Beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı seçki prosesi ilə bağlı hesabatlarında icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsinin yol verilməsi olduğu bildirilir və icra strukturlarında islahatlar keçirilməsi vacib sayılır. ATƏT-in son seçkilərlə bağlı yekun hesabatında da rəsmi strukturlara belə bir çağırış yer alıb. Hakimiyyət dairələri isə bu iradları bölüşmür. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, hələ 2005-ci il parlament seçkilərində Prezident İlham Əliyev icra strukturlarının seçki prosesinə qatılmasını qadağan edən iki sərəncam imzalayıb. Əli Həsənov deyir ki, sərəncamlar bu seçki üçün də qüvvədə olacaq.
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə icra başçıları, yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Əli Həsənovun sözlərinə görə icra orqanları seçki prosesində seçki institutlarına yalnız texniki yardım göstərməlidir. Yaxın günlərdə başlayacaq seçki prosesinə qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov sözügedən prezident sərəncamının işlək olacağına inanmır. Onun sözlərinə görə fikirlərini son parlament seçkilərində yalnız müxalifətçilərin qalib gəldiyi idarələrin rəhbərlərinin cəzalandırılması faktı təsdiq edir.
Belə çıxır ki, onlar məhz ona görə cəzalandırıldılar ki, seçki saxtakarlığı təmin edə bilməyiblər. Ötən seçkilərin təcrübəsini nəzərə alaraq, güman edirəm ki, onlar bu seçkilərdə də inzibati resurslardan istifadə edəcəklər.
İNAM Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də seçki prosesinin qanun pozuntuları ilə müşahidə olunacağını proqnozlaşdırır. Onun sözlərinə görə artıq Azərbaycanın bütün icra strukturlarına seçki prosesi ilə bağlı qeyri-rəsmi təlimatların göndərilməsi ilə bağlı faktlar var.
Əgər hansısa bir dairədə və yaxud məntəqədə ciddi bir hadisə baş verərsə, yəni hakimiyyət strukturlarına razı sahibinin hadisə baş verərsə, inzibati orqanların müdaxiləsi gözlənilən yenə də təbii ki.
Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahib Ələkbərov İcra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi ilə bağlı faktlar olsa da, bəzən onların şişirdildiyini deyir.
Hərənin bir marağı var. Müxalif qüvvələr istəyirlər bu yolla ki, icra hakimiyyətlərini bir növ neytrallaşdırsınlar, onlar kənarda qalsınlar. Başqa qüvvələrin ola bilər başqa maraqları var, amma mən belə hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti strukturları cənab prezidentin o 2 sərəncamı olubdu 2005-ci ildə. Ondan sonra kifayət qədər bu məsələlərdə düzgün mövqe tuturlar.
Beynəlxalq qurumlar bu yöndə maarifləndirmə işini davam etdirirlər. ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycan məmurlarına seçki prosesində nə cür davranmaları ilə bağlı təlimlər keçir.
Aygün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə darını vurur bu mədənin yanında da üzü qara almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişinə qulaq asırsınız. Bu dəfə əməkdaşlarımız Azərbaycandakı seçkilərdən danışırlar. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinə tövsiyə verib ki, hərbi hissələrin ərazisində qapalı seçki məntəqələri yaradılmasın. Yalnız istisna hal kimi, əgər hərbi hissə yaşayış yerindən uzaqdırsa, onun yaxınlığında hərbçilər üçün seçki məntəqəsi yaradıla bilər. Ancaq 2005-ci il parlament seçkiləri vaxtı Bakının özündəki hərbi hissələrdə qapalı seçki məntəqələri fəaliyyət göstərdi. Belə hallar sıravi əsgərlərin öz siyasi iradələrini müstəqil ifadə etmələrinə necə təsir göstərir? Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Hər bir hərbi hissə komandiri bölmə komandirlərinə, yəni tabor komandirlərinə göstəriş verdi və tabor komandirlər gəlib göstərişləri öz zabitlərinə. Mən də zabitlərdən biri. Tapşırıq verdi ki, bütün əsgərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əsgərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bu, ötən il ordudan təxris olunan zabit Cavid Məmmədovdur. O, 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı qulluq elədiyi hərbi hissədə səs verməyə belə hazırlıq getdiyini deyir. Cavidin sözlərinə görə onlar da zabit kimi yuxarıdan verilən tapşırığı necə lazımdır yerinə yetiriblər.
Gündə 3 dəfə səhər podiumda, günorta yeməyə gedəndə, bir də axşam yatanda yat komandasına kimi əsgərlər düzüb, əsgərlərə 20 dəfə, 30 dəfə adları təkrarlatdırırdı. Sonra individual şəkildə soruşurduq bunu. Kimə səs verəsən falan kəsə, kimə səs verəsən falan kəsə.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, ümumiyyətlə qapalı müəssisələrdə seçki məntəqələri yaradılmasın. Hərbçilər sıravi sakinlərlə bir yerdə səs versinlər. Komissiyanın tövsiyələrində qeyd olunur ki, yalnız yaşayış yerindən çox uzaqda olduqda hərbi hissələrdə seçki məntəqələri yaradıla bilər. Komissiya üzvlərinin hərbçi olmasına isə tövsiyələrdə ümumiyyətlə icazə verilmir. Həbsxanada da vəziyyət təxminən belədir, yəni həbsxana işçiləri komissiya üzvü ola bilməzlər. Amma Azərbaycan hökuməti hələ ki növbəti seçkilərdə də bu tövsiyələri nəzərə almayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əgər vaxtilə Venesiya komissiyasının tövsiyələri nəzərə alınsaydı, ötən parlament seçkilərində 29 saylı Səbail seçki dairəsindən başqası yox, o deputat seçilərdi. Bütün məntəqələrdə səs vermədə irəlidə olduğunu deyən cənab Kərimova görə 2 hərbi hissə və 1 həbsxanadakı səs vermə rəqib namizəd Fuad Muradovun xeyrinə saxtalaşdırılıb.
Bir məntəqədə mənə 27 səs yazmışlar, birində 17.
Həsən Kərimovun dedikləri ilə razılaşmayan millət vəkili Fuad Muradov isə deyir ki, əslində o bir hərbi hissədə qalib gəlib. Qalan hərbi hissələrdə və həbsxanada digər namizədlər daha çox səs toplayıb. Fuad Muradova görə qapalı müəssisələrdə kimisə səs toplaya bilməməsi saxtakarlığın olması kimi anlaşılmamalıdır. O isə bilir ki, bu əslində namizədin həmin müəssisələrdə öz təbliğatını necə qurmasından asılıdır.
Mən bütün Azərbaycan hərbi hissələrində olmuşam. O mənim seçkimlə əlaqədar da olmayıb. Mənim seçkidən qat-qat qalıb və hələ qatılmamışdan qat-qat əvvəl olub. Təbii kimlə çox işləyirsənsə, ondan da çox söz gözləyirsən. Əgər Həsən Kərimov bir dəfə də olsun əsgərlərlə görüş keçirmirsə ömründə və heç vaxt onun yanında olmur, təbii ki, onun təbliğatında o mənfi məqam kimi qəbul olunur və ona söz verilməyəcək.
Millət vəkili Fuad Muradov. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev də hərbi hissələrdə saxtakarlığın olması ilə bağlı deyilənləri inandırıcı saymır. Onun sözlərinə görə indiyə kimi MSK hərbi hissələrin yaxınlığında və ya hərbçilərin səs verdiyi məntəqələrlə bağlı şikayətlərə rast gəlməyib. Seçkiyə bir iki həftə qalmış hərbi hissələrdə əsgərlərin kimə səs verməklə bağlı təlimatlandırılmasına gəlincə Azər Sarıyev bunu da əsassız ittiham sayır.
Əsgər istədiyi adama səs verə bilər və onu da nəzarət etmək mümkün deyil ki, əsgər bunun dediyinə səs verir, yoxsa yox. Buna desələr 50-yə səs verir, bu gedib 50-yə səs verir, heç kəs, yəni bunu müəyyənləşdirmək mexanizmi yoxdur.
Ehtiyatda olan zabit Cavid Məmmədov deyir ki, bəlkə elə buna görə idi ki, bu qədər təlim keçilməsinə baxmayaraq komandirlər işlərini daha ehtiyatlı tuturdular. Əsgərləri açıq yox, bağlı, hazır zərflərlə səs vermə otaqlarına göndərirdilər. Özü də ciddi nəzarət altında. Cavid Məmmədov deyir ki, ciddi nəzarət də onunla bağlı idi ki, hansı əsgər səs vermə yerinə keçəndən sonra zərfi açıb başqa namizədə səs verməsin.
Maarif Cengizoğlu. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəylərində qeyd edilir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə bəzən bir nəfər bir neçə nəfərin əvəzinə səs verir. Əslində Azərbaycanda belə halların qarşısını almaq adıyla bir sıra addımlar da atılıb. Bunlardan ən yadda qalanı isə Azərbaycanda ilk dəfə 2005-ci il parlament seçkilərində tətbiq edilən barmaqların mürəkkəblənməsi məsələsidir. Bu yeniliyin real vəziyyətə necə təsir göstərdiyini isə növbəti reportajımızda aydınlaşdırmağa çalışmışıq.
Seçkilərdə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi halı ilə rastlaşmışsınızmı? Yəni buna karusel sistemi deyirlər də.
Mən rastlaşmışam. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu karusel usuluna çox məharətlə istifadə olunur.
Bəli. Hələ mənə rast gəlməyib. Mən deyirlər amma vallahi mən görməmişəm. Rast gəlməyib mənə.
Son illərdə ötən prezident seçkilərində elə hallara demək olar ki rast gəlməmiş.
Ümumiyyətlə bu prosesə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki bu işlərin qarşısı alınsın.
Bu, sadə seçkilərin fikirləridir. Seçki mütəxəssislərinə görə isə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi üsulu, yəni karusel, keçmiş post-sovet məkanında çox geniş yayılıb. İstər ATƏT-in, istərsə də yerli müşahidəçilərin Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı verdikləri rəylərdə də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi hallarının baş verməsindən bəhs edilir. Əslində, beynəlxalq təşkilatlarının barmağa mürəkkəbin vurulması kimi tövsiyələri də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq istəyindən gəlirdi. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli karusel əməliyyatını belə şərh edir.
Seçki günü qruplar yaradılır. Bunların tərkibi 10 nəfər, 15 nəfər. Həmin qruplar hər bir seçki dairəsi ərazisində məntəqələri gəzərək, dövr edərək səs vermələrdə iştirak edirlər. Yəni səs vermə prosesində qatılırlar. Dəfələrlə bu proses təkrarlanır. Prosesin dəfələrlə təkrarlanmasına görə, yəni bu saxtakarlıq üsulu şərti olaraq karusel adlanır. Bu karusel deyilən metod, məsələn, Ukraynada, Qırğızıstanda, tutaq ki, Ermənistanda, Azərbaycanda, hətta Gürcüstanda belə müşahidə olunub, qeyd alınıbdır.
Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda karusel əməliyyatını əsasən icra strukturları həyata keçirirlər. Onlar müxtəlif təlimatlandırılmış insanların avtobuslarla ayrı-ayrı məntəqələrə daşınması prosesini təşkil edirlər. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə, hətta barmağa mürəkkəb vurulması halı da bu prosesin tamamilə qarşısını ala bilmir. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxlarına xas olan bu üsul heç də Azərbaycanda yayılmayıb.
Azərbaycanda belə pozuntular qeydə alınırsa belə, onlar seçkilərin ümumi nəticələrinə təsir etmək imkanına malik olmayan pozuntular.
Müsavat Partiyası Seçki Qərargahının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, Azərbaycanlı karusel üsulunun çeşidli formalarından istifadə edilir. Hətta onun sözlərinə görə belə üsullardan birində bəzi xüsusi təlimatlandırılmış seçkilərə əvvəlcədən işarələnmiş bulletinlər paylanılır. Arif Hacılı deyir ki, karusel əməliyyatının qarşısının alınması sırf hakimiyyətin iradəsindən asılıdır.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin ancaq aşkar etmək mümkündür və bu barədə şikayətlər təşkil etmək mümkündür, ancaq qarşısını almaq mümkün deyil.
Seçki eksperti Anar Məmmədli isə deyir ki, karusel üsulu ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə seçkilərin maarifləndirilməsi prosesi gücləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə belə əməliyyatlara bir qayda olaraq öz haqqını bilməyən və ya öz haqqına hörmətsiz yanaşan seçkilər müxtəlif şirinlikləndirici yollarla cəlb edilirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedikçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
A ATƏT-in 2005-ci ildə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı yekun rəyində isə deyilirdi ki, səslərin sayılması zamanı 43% məntəqədə az və çox dərəcədə qanun pozuntularına yol verilib. Yerli müşahidəçi qurumlardan Seçki Monitoring Mərkəzi isə deyir ki, Azərbaycanda seçkilər zamanı qanun pozuntuları əsasən 3 mərhələdə baş verir. Birinci mərhələ seçkiyə qədərki dövrü, ikinci mərhələ seçki gününü, üçüncü mərhələ isə seçkilərdən sonrakı dövrü əhatə edir. Milli İstiqlal Partiyası iddia edirdi ki, 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra əksər məntəqələrdə protokollar dəyişdirilib. Bu partiyanın İsrarına baxmayaraq, onda protokollar dərc edilmədi. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra isə Müsavat Partiyası bəyan elədi ki, onlardan olan bəzi komissiya üzvlərinə saxta protokolları imzalatmaq üçün təzirlər edilir. Əməkdaşımız Marif Çincizoğlunu eşitək.
Haradasa 200 neçə dənə bülleten gətirdilər ki, biz bunu saxlayırıq direktorun otağında təhlükəsizliyi üçün. Birinci belə pozğunluq başladı.
Almaz Rəhəmova 30 saylı birinci seçki dairəsinin məntəqələrindən birində müxalifəti təmsil edən nümayəndə olub. Deyir, ilk pozuntu son pozuntu olmayıb. Onun sözlərinə görə katib olduğu məntəqədə saxtakarlıq səs vermə başlayandan müşahidə olunub. Gün boyu bunun qarşısını bir təhər alsalar da səslərin sayılması zamanı hər şey nəzarətdən çıxıb. Məntəqə seçki komissiyasının sədri səslərin sayılmasına imkan verməyərək seçki qutusunu başqa bir otağa aparmağa cəhd edib. Almaz Rəhimova deyir ki, bu qanunsuzluğun qarşısını almaqsa ona baha başa gəlib.
Az qala əlbəyaxı olduq da bundan. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu daldan mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu vurdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü apardı. Sonra qutunu apardı özünün direktor otağına və bağladı qoydu. Həmin müddətdə orada ATƏT-in nümayəndələri də var idi. Nə bilim, başqa müşahidəçilər də var idi və s.
Almaz Rəhimovanın sözlərinə görə həm ona xəsarət yetirilməsi həm də seçki saxtakarlığı ilə bağlı aidiyyət orqanlara müraciət eləsə də bu müraciətlər cavabsız qalıb. Almaz Rəhimova deyir ki, onun üçün ən utandırıcı məqam isə seçkinin səhər günü olub.
Hamı məni qınadı ki, bəs deyirdiniz düzgünlük olacaq, bizi seçkiyə çağırırdınız, biz seçkiyə gəldik, exit pola səs verdik, biz kimə səs vermişik, bəs niyə belə oldu, bəs niyə belə oldu? Yəni bu niyə belə oldu sualları doğrudan məni də çox ağrıtdı. Yəni bu şəkildə sakinlər özləri də narazılıq edirdilər.
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı isə deyir ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərində səs vermə günü təkcə təzyiqlərdən yox, həm də müxtəlif fənd və şirinlikləndirici təkliflərdən istifadə olunub. Hətta bəzi məntəqələrdə səslərin sayılması zamanı müxalifət nümayəndələrini onları kimisə çöldə çağırması ilə aldadıblar. Gülağa Aslanlı sözlərinə görə hətta bir məntəqədə müxalifət liderlərindən birinə verilən səslər açıq-aşkar iqtidar nümayəndəsinin səsləri kimi hesablanıb.
Bakı şəhərinin mərkəzində 20 nömrəli məktəbdə komissiyanın sədri götürüb ki, bax, yoldaşlar, bu görürsünüz, Səqəmbərin səsidir. Qoyub ona İlham Əliyevin səslərinin üstünə, deyib, indi oldu İlham Əliyevin. Kimin nə sözü var danışmağa? Komissiya özü danışanda isə polis tutub qolundan ki, sən seçkini pozursan və çıxardı bayrağı.
Qanunla polisin seçkiyə müdaxiləsi yol verilməzdi. Elə bu baxımdan da seçki təlimatlarına görə polis seçki məntəqəsinin 100 metrliyində olmalıdır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Məhrəm Zülfüqarlı isə deyir ki, polis yalnız komissiya sədrinin müraciəti əsasında məntəqəyə daxil ola bilər. Məhrəm Zülfüqarlının sözlərinə görə indiyə qədər ATƏT və yerli qurumların polislərə keçdikləri təlimlərdə bu məsələlər dönə-dönə təkrarlanır və həmin təlimləri keçən polislər bunu çox yaxşı bilir. Amma cənab Zülfüqarlı isə bilir ki, bu heç nəyi həll etmir.
Bir şey var ki, polislər bilirsiniz ki, əmrə tabidir. Bunlara nə qədər treniq keçsən, əgər hansısa yüksək vəzifəli zabit özündən aşağıya əmr verərsə, onlar o əmri yerinə yetirəcək. Ona görə tək sıravi zabitlərə, sıravi dadısı üzvlərə, zabitlərə deyil. Bu yüksək vəzifəli polis məmurlarına da aiddir ki, onlar da bu işdə məsuliyyəti hiss etsinlər, yəni qeyri-qanuni göstərişlər verməz.
Qaldı ki, səslərin sayılması, protokolların imzalanması zamanı müxalifətdən olan komissiya üzvlərinə təzyiqlərə Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, heç də həmişə müxalifətçilərə təzyiqlər olunmur. Ötən seçkilərdə nümunə gətirən Azər Rəşidoğlu deyir ki, bəzən bu saxtakarlıqlar könüllü və ya hansısa şirinlikləndirici təkliflər əsasında olub. Azər Rəşidoğluna görə ötən seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət həm seçkidə, həm də komissiyalarda təmsil olunmadığından bu dəfə kiməsə hədə qorxu gəlmək, kiməsə şirinlikləndirici təklif verməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki hər şey iqtidar nümayəndələrinin öz əlində olacaq.
Digər tərəfdən ideal vəziyyətdə biz götürsəydik, hətta həmin komissiyalar müxalifətçilərdən təmsil olunsaydı və onların təmsilçiliyi çox olsaydı belə, bu yəqin ki, nəyəsə dəyişməyəcəkdi. Artıq çünki müxalifət nümayəndələrində də həmin əzm qalmayır və seçkinin nəticələrinin dəyişəcəyinə ümid qalmayır. Odur ki, bu sefer bir kadar doğru desek, hemen mukalifetçi komisyonlarını sındırmak daha azdan baş verebilecekti. Bunu ancak bir daha vurgulamak isterdim ki, artık mövcud şərait elə yaranıb ki, komissiya üzvlərinin böyük əsəriyyəti hakimiyyətdən təmsil olunur və orada müxalifətin iştirakı demək olar ki, yoxdur.
Bu müxbir Sadıq Eldişində sonuncu reportaj idi. Azərbaycan isə yeni bir siyasi hadisənin, növbəti prezident seçkilərinin astanasındadır. Beynəlxalq təşkilatların mövqeylərinə görə bu seçkilər Azərbaycanın demokratik inkişaf yoluna sədaqətinin göstəricisi olacaq. Yaşayarıq, görərik. Müxbir Sadında bələdçiniz mən idim. Babək Bəkir. Sağ olun.
Yüz bir nokta yedi FM.